Labdien, lieliskie jaunieši, 11. klases audzēkļi, skolēni, Āgres Kalnvalsts ģimnāzijā. Šodien visu dienu ir 17. maijs. Šodien mēs esam Āgres Kalnvalsts ģimnāzijā tātad, un man ir tas gods tālāk, pa ceļam mēs tā drusiņi vēl vairāk iepazīsimies. Es esmu Andronkuls, nāk no Latvijas universitātes, emeritētais profesors, strādāju par āšanu profesoru, tāpēc, ka štata vietās jau nāk jaunā paaudze, bet šis tas, šāvam ir tāds, kas vecai paaudze ir ļoti vērtīgs sakāms jaunai paaudze. Un visi kārtībā. Tikai mums nevajag stāstīt tādas sīkas detaļas visas kāds. Man tur jaunībā gājas vai ne un tā tālāk. Tā ir jūsu jaunība, es esmu otrā jaunībā, jūs esat pirmā jaunībā. Mums ļoti labi viss sapas, bet līdz tai robežai, kad mums ļoti labi sapas. Un šodien pamēģināsim saprastēt to. Un parunāsim par lielo jautājumu. Tas ir mūžīgs jautājums, kurš skan dzīve un izglītība. Es runāju par tiem laikiem, kad bija tāds vārds izglītība jau. Šodien nerunāsim par Matu Kronvaldu, kurš ievies vārdu izglītību latviešu valodā. Un, protams, ja tur bija kāds ar pirmatnējās cilts kaut kur, tad tur vispār skolas nebija, valodāja nebija. Tagad tas viss ir tā, kā tas ir šodien. Tā arī īpaši neskaidroju tālāk, par to izglītību mēs vēl runāsim, bet galvenais pamanat lūdzu kopā dzīve un izglītība. Mums kā pa nelēm ir tā, tā kā mēs atnākam skolā, tad mēs dzīvojam skolā, izglītojamies, un nekatreiz tas, ko te mēs daram, ir tā īsti piederīgs te reālai dzīvē. To jūs jau arī kaut kur izjūtat. Jaunieši parasti jau grib vedeni, kur es to likšu un tā. Tie ir ārkārtīgi pamatoti jautājumi, un skolotājiem ir ko turēties. Jo skolotājs dažreiz jūs vietā, protams, nevar izdomāt, kur te jūs to visu liksiet. Bet dažreiz skolotājs var dzīvot savā jaunībā un stāstīt visu tās aktualitātes, kas viņa jaunībā bija ļoti svarīgi. Protams, es ir fizika, matemātika, mēs stāstām par to, kas bija ne tikai mūsu jaunībā, bet stingri pirms tam jau. Jo reizreicīts ir kopš seniem laikiem, Ņūtona likuma un vispārēja likuma, kas ir fizikā jau kopš seniem laikiem. Bet tomēr, par visiem šiem likumiem arī šodien jārunā ar citādi. Tā, ar fiziku es šodien jūs nemēģināšu ieinteresēt un aizraut. Mēs esam tikušies parasti tie, ko Zārāgans kaut gimnāzijas. Auzēkņiem Alfas nometnē vasarā, droši vien šogad arī kāds no jums noteikti tur būs, tad mēs tiksimies, bet tā vai citādi, fizika ir mans pamatu pamats, es esmu fiziķis, šis ir 56. Gads Latvijas universitātē, kur es vadu. Es 60. Gadā pagājušā gadsimtā atnācu uz Rīgu, no Paķiem, no Valmieras, iestājos fizikas matemātikas fakultātē, un pēc tam visu mūžu faktiski esmu šajā fakultātē nostrādājusi. Un arī turpin tagad strādājusi, tikai āršanas režīmā jau. Protams, paralēli ir darīts viss, kas daudz cits. To atkal pa ceļam varbūt kaut kur es piekomentēšu, jo ne jau man te jāstāsta savu autobiogrāfiju, kā tagad saka CV, mums tāda interesanta latviešu valoda tagad ir izveidojusies. Ko var darīt? Mēs jau pamazām jāpieņem, jo ir jau citādi jūs nesapratīsiet. CV. Un šeit ir mans pasteņš arī Latvijas universitātes, un lūk šis ieraksts, video ieraksts, kas kurš laik jau to, tātad viņš būs pieejams šajā adresītē. Failiem LV. Tālāk, ja jūs gribēsiet kaut ko vairāk no Andronkuļa materiāliem rezēt, lūdzu, ejot uz šo otru adresi, tā ir garāka, tas ir līdz šai vietē, tas ir mans bloks. Es esmu blogers, bet ne jau tādi blogers kādi žurnālisti. Šeit ir tikai īpaši atlasīta informācija priekš jums, priekš skolotājiem, jebkuram, kurš zin šo adresi. Tur ir atziņas no dažādām tikšanās reizēm, lekcijas, tur ir lekciju kursi pieejami. Teiksim, rīt pat man pabeidzās medicīnas studentiem, ārzemju medicīnas studentiem, fizikas lekcijas nodarbības. Pēc tam vēl citi kursi, kas ir šogad domāšanas sistemoloģija, arī drīzumās, kurš pabeigsies. Arī jums tas viss ir pieejams. Ejat uz šiem te, uz šo te blogu, tas viss tur ir, tas jums ir pieejams. Ja, jums tas interesē. Bet iespējas, tādas ir. Tā, tad par pielietas. Izglītība. Lauva. Lauva tas esmu es esmu augustā dzimis, tāpēc tā ir augusta zīme, augustā dzimušajā lauvas, un tātad to es šeit izmantoju. un augšā arī izglītība. Un uzreiz tiek paskaidrots. Man būtu ļoti interesanti, ja jums strādāt uzdot jābūt uzrakstāt sacerējumu vai domrakstu. Sacerējums ir jāraksta, kur literatūrā. Domraksts visos citos priekšmetos zinātniskajos. Domāšana neapšaubāmi abos priekšmetos vajadzīgi rakstot domrakstus. Jo jūs fizikā rakstāt kādu pētījumu, aprakstu, pārskatu. Tas ir domraksts, jūsu domas tiek fiksētas uz papīra. Sacerējums arī fiksē jūsu domas, bet tās ir mākslinieciski rakstura, gan izteikuma forma, gan saturs. Kamēr tā otrs domraksts, domraksts ir eksaktās domas tiek fiksētas. Mums ir liels ķīsels, kurš laik ar valodu, viņš kļūst ar vien lielāks, mēs jaucam iekšās svešvārdus. Nu, izglītības šis vārds vēl nav nomainīts. Lietuvieši ievedi vārdu edukācija, education no angļu valodas vārdu, vai ne, nu, tagad pagaidā viņi jau tagad tinās vaļā no šī vārda, jo paši saprata, ka to gan ārzemu lietuvieši atveda un mēģināja to edukāciju ieviest kā jaunu vārdu lietuviešu valodā. Nu, mēs tāds mūdzības neesam darījuši, nu, lietuvieši ar tagad, protams, labojas. Bet ko nozīmē vārds izglītība? Andrakuls savā laikā, tas bija 96. 98. 9. Gads, es strādāju pie Latvijas izglītības likuma, kas pašlaik ir spēkā, pie pamata konstrukciju izveidošanas, ne pie sīkumiem detaļām. Tur ir speciālisti, kas ir lietas daudz labāk, bet pamata konstrukcija. Un tur ir skaidru gaišu ierakstīts pirmajā pantā, ka Latvijā, nu, neskaidīšu pantu no galvas, kā tur ir ierakstīts, bet mēs izglītojam, un izglītība sevī nes zināšanas prasmes un attieksmes, un es to saucu nevis par kompetenci, kā tagad modēni ir pieņemts. Un daudz cilvēku tā nesaprot, kas tā par kompetenci, ko tas svešvārds nozīmē. Un latviešu valodā var skaidri pateikt, tā ir dzīves pieredze. Un es aizbraucu kaut kur citur pie kolēģiem, es ņem saku, excuse me, I'm speaking international English, and I'm saying this, what you are calling competence, it means life experience. Life experience for life. Not only, es tā papļāpāju, bet tad es runāju no skaistu, es runāju angļuvalodā, nevis vienu vārdu no angļuvalodas, otru vārdu no latviešu valodas. Nu, un latviešu valodā, faktiski tā, izglītība ir, jums ir skolā jābūt dzīves pieredze, priekš kā? Priekš eksāmeni. Nu, eksāmenis arī jānoliek, bet nu, piedodiet, nu, tas ir šis sīkums. Nu, dažreiz nesīkums, bet nu, tomēr. Un ja jūs tikai uz eksāmeni sākat gatavoties un nākat skolā un tikai mācaties un nevis izglītojaties, tad jūs esat ārkārtīgi daudz jau zaudējuši. Nu, piemžēl to jūs kāds pats padomājat, bet ir jāizglītojas un vārds izglītība sevi ietver ne tikai zināšanas. Tas ir pamats. Zināt. Bet ir jāveido attieksmes, tā ir tas tā vērtība orientācija, ja citiem vārdiem sakot, value orientation. Jo angļu valodā, nu, te tulko to pa attitudes, es zinu, ka man kolēģi angļu valodā viņi nesaprot. Bet atcerieties arī, ka morāls krīze ir ietumus. Viņi daudz ko nesaprot ar šiem jēdzieniem. Latvijas izglītības likumā ir paredzēts, ka ir jāveido arī attieksmes. Pret visu ko? Pret savu kaču, pret savu tēti, pret mammu, pret skolu, pret valsti. Un nevis tikai jāmācās. Un mācīšanas liktākais variants ir zūrīšana. Staigāt tā telefona grāmata pēc tā. Paprast, o, tik, liedāt. Tieši tā jau ir rekurs datortehnika tagad. Uzklikšķin tos vārdiņus un tie uzreiz viss pasaka priekšā. Un trakārais mēs tālāk skatīsim, ne jau tikai pasaka priekšā, bet izdara tavā vietā. Nu, tālāk jau mēs nav vieta. Bet, nu, tur mēs ejam pašā. Nu, un prasmes ir skaidrs. Jāprot ir zināšanas, attieksmes, ir jāprot likt lietā. Attieksmes jau nevarot pārbaudīt un prast. Janci, piedodiet, es tā vispārīgi sāku, jo man Jancis un Armentieri man mīļvārdi ir tādi. Es 8 gadus strādāju skolā, arī stāstīju šādu te veselu gadu, man bija šāds te priekšmets. Saucās sistēmīga. Nu, mēs esam tikai 30 minūtes, tikai ātrāt es jūs tā izvedīšu cauri. Jums var redzīt tādu interesu domu, bet sīkumos es nevaru iet. Un tad es, tad Janči, nu kā tad ir īsti ar visu to izglītību un vispār? Kā ir ar tām attieksmēm? Vai man ir eksāmenē, neviens tās attieksmes nevar pārbaudīt? Un to man saka nevis tikai Jānis, bet to man saka cieniem cilvēki izglītības satura centrā. Mēs nevaram pārbaudīt. Nu, Jānis, Jānis, pagalvi, ko tu šodien gribi izdarīt? Tev ir kāds tāds mērķis šodienai? Ko tu esi labi izdarīt šī nedēļā? Tu pastāsti. Nerakstas papīra, varbūt, nu, kas tur? Tu pastāsti. Amin. Nu, ko tu tādu labi esi izdarījis? Es tur to, es tur palīdzēju to, es darīju to, es tur kociņu iestādīju kaut ko, vēl kaut ko, vēl kaut ko, vēl kaut ko. Tik daudz labu darbu ir paveikts. Bet labos darbus paveikts tāpēc, ka ir attieksme. Es mamīti samīļoju dzimšanas dienā. Es savai draudzenei dzēriņu puķi aiznesu, puķi aiz stūri iedaru. Nu, tā ir kolosāli labs darbs padarīts. Un tas parāda attieksmes. Nevar novērtēt, nevar novērtēt. Es gāju skolā, mums bija atzīst pa uzcītību, kārtību un, nu, sekmes padarīt. Jā. Nu, tur, un tā kā es pabeidzu skolu, man iedeva raksturoju, kur es atnesu un iesniedzu fizikas matemātikas fakultātē tālaik dekānam. Viņš palasīja, nu jā, nu tā nekas. Bet tikai viņš teica, Zinko, šeit būs ar dušīgi jāstrādā. Jo es tur biju sarakstījis, pie ko tik, ka visi neesmu darījis. Bumbu esmu spēlējis, orķestrī esmu spēlējis, dziedājis, dejojis, visu ko. Nu, es tur īpaši nebiju, mums nebija tam jau laikā alfas nometi, mums nebija olimpiāts īpaši. Tas man nebija. Viņš man teica, tagad te būs tev, draudzi, jāpiestrādā. Nu, sudrab medāli skolā, bet dabūjis, es domāju, nu, kas tu tur jūri, līdz ceļiem uz priekšu. Nu, labi, labi. Viss bija labi. Bet skola man ielika pamats. Un pamats es ieliku vairāk darā pats, jo es pats ārkārtīgi daudz, ko skolas laikā darīju vēl. Un mācīšanās bija, jo jāmācās, bet tur jau tas vārds bija īstā vietā. Jāzubrī. Nu, tad tur ātri iezubrīši to šito visu nokārto matemātikā izveidījumu visu tos uzdevumus. Nu, šī tik vienkārši. Bet ja tikai zubrī, tas man tas labākais variants. Labi, pietiek man atlasīt. Es tāds, kā tas ir. Man bijis, kā jums ir, es jau nezinu. Es jau nezinu. Padomājiet paši, kā jums. Tur es jūs dvēseli neiešu. Un, kas tā dzīve ir? Nu, prieš kā to dzīves pieredze vajag? Izziņai, jo zināšanas rodās izziņas procesā. Kāpēc uz mājos ir šodien? Tu zini?
Jā.
Ah, tu tā viši padomājies? Jā, es zinu. Jā, jauki. Bet tad, kad tu varbūt kaut kur citur būs jādod, tev vispirm būs jāizzina. Un dariet, ko darītami, vispirm būs jāizzina, kā to dabūt gatavu. Un otrkārt, vai vispār to vajag darīt? Vērtēt vajag? Skolā jau jums viss pasaka priekšā. Zubrīšu, iezubrīšu, šito iezubrīšu, šito izrēķinu, šito uzdāvu. Nu, un es iet. Bet es dzīvi sastāvē jau tikai no tā vien. Es iet uzmanīju. Skola ir kolosāla vieta. Bet te jādzīvo. Skolā dzīvo. Ko jūs nākat te mācīties vai? Jūs nākat dzīvot. Es pat kā skatos, jūs esat lieliski jauni cilvēki. Dzīvības pilni. Tikai, ko nozīmē dzīvot skolā? Pirmajā jaunībā. Jūs esat visu pirmajā jaunībā, nu pēc 16 gadiem. Labi. Attieksmes veidojās, tad, kad cilvēks apdomājas. Mēs izzinām, un tad vajag apdomāties. To izzināt, to vajag apdomāt. Nu, ko tad darīsim ar to, ko es zinu? Zinu gan, bet... Un daudz cilvēki ir zinoši, bet viņš nepar tālāk tā zināšanas likt lietā. Tad ar prasmes vajag. Bet vai arī attieksmes likt lietā? Un ja Jānis ir labs puisis un Anniņa ir laba meitene, tad pamaz jau ir tikai, ka viņa zina morālas kodeksu, ka nedrīkst kaķīt nipsistas labu lupat pāsti. Nu, bet ja viņš ir piešķirājis pakāju. Oj, 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 tur diezgan ir. Jāspēj noturēties un nesadotam kaķītim tā bišķi pāsti. Man jau it kā ir zināšana atkal. Bet es neprotu savu šo vērtību orientāciju. Man negribas smēķēt, man riebjās smēķēšana. Es nevaru par narkotikām vispār. Bet es neprotu dzīvot. Nu, ir grūti apkārt draugi smēķē, nu, dar visādas citas blēņas arī, nu, jaunībā jau visu ko pamēģē, bet, nu, mīļais cilvēki, ir jābūt arī uz vienu, pakalā. Tas nav priekš manis. Tas nav priekš manis. Tā ir attieksme, un ir jāprot savu attieksmi nolikt. Nu, vecos laikos, vai dienīt, tā ir trakliet, mums skolā bija balvas, un es aizēju savu mērķi uzlūkt uz dāmas, vai ne? Ar no viņa man atsaka, kā saka, iedot kurvīti. Tie ir attieksmi jautājums. Labi, pietiek. Pirmā bilde tikai. Tagad es ātri vienkārši parādīšu visu to pārējumu. Es tad diezgan daudz jau sarunāju, lai rosinātu jūs domāt par ko? Par savu dzīvi un savu izglītību. Es jau tikai skaļu šeit runāju. Es rakstu šai grāmatiņu dzīves izglītības sistemoloģiju. Šitie visi materiāli nāk no tās grāmatiņas manuskripta. Domājot lielās domas, kas ir pasaule, kas ir cilvēks, kas ir sabiedrība, kas ir dzīve. Tas jau man no bāžas laikiem, kad es strādāju skolniekiem. Ar trim vārdiem ir nodefinēts. Pasauli ir tas un tas, cilvēks ir tas un tas, sabiedrība ir tas un tas, un dzīve ir tas un tas. Nu, redziet, kā tagad gribētos jums paskaidrot, ko tie vārdi nozīmē. Bet dzīves temps ir šausmīgs pašlaik. Bet es esmu jūsu ziņā. Ja jūs gribēsiet vēl kaut ko padziļināt, sakat, ko nozīmē, ka cilvēks ir garīga dzīva būtne? Jūs bioloģiem mācaties, kas ir dzīva būtne. Es neprasīšu, es zinu, ka jūs atbildēsiet ne tā, kā vajag jūs pirmā gadsimta atbildēt. Bet tieks tādā jūs nolūsiet labi, tāpēc, ka tur ir vecas grāmatas un vecas definīcijas. Kas ir dzīves? Nu, tālāk tur būs vien pasbildīgi. Un tā tālāk. O, kas ir pasaule? Jansi, kas ir pasaule? Tas esmu es, Jānis, un mana apkārtējā vide. Malacis Jānis, pilnīgi piekrītu. Anniņa saka, Jānis, ko tu lielies? Pasaulē tā esmu es, Anniņa, un tas mana apkārt. Jūs ar tagad savu sēlēs. Kuram ir taisnība? Mīļie draugi, absolūto patiesību un taisnību vispār nav. Mēs varam tikai vienoties, kam ir taisnība. Šī gadījumā abiem ir taisnība. Jo cilvēks ir pasaules daļa, viena no pasaules parādībām. Tu taču esi parādība šai pasaulē. Forši kuļi smetas. Nu, tu esi parādība. Anglā pusi ir parādība. Nu, laikam jau var ir. Neparasti skan. Jums vajag šai fizikālo parādību, vai ne? Vēl kaut ko tādu. Nu, tās parādības arī. Anglā pusi mazinām, vai fizikāla parādība, kaut kāds cietas ķermenis, nu tās, viņš mīksta. Kustās mehānika. Redziet, bet ir vēl kaut kas specifisks. Tā ir runājoša dzīva būtne. Es raidu jums domas. Aha, cilvēks nav tik vienkārši parādība. Nu, es nezinu, jums ir filozofija, psiholoģija. Nu, dikt jau vajadzētu. Tā. Fiziskā un garīgā iekšējā vide cilvēkam mies un garš. Un tas ir kā, es pa garu uzreiz patikšu. Garš ir informacionālajā procesa cilvēku nervu sistēmā. 21. gadsimta definīcija. Un tur ir vieta Dievam, tur ir vieta, piedodiet, arī vēlnam, labam, nelabam. Tas ir 21. gadsimts, kā arī ārēts pasauli. Pasauli ir ārēkās ir deķis. Un visi tās parādības, kas tur iekšā ir, nu tās arī pasaulē ir. Tālāk, garīgums, apziņas līmenī mums ir jūtas, gribam un prāts. Jūtas, tas ir mākslinieciskais cilvēks. Gribas cilvēks, tas ir saimnieciskais, praktiskais. Viņam tās jūtas mēdien, nu, tas saimnieku dēls, kā saka, varbūt ir īpašums tur tā. Maiņi neapiesies, vai ne? Viņš ir tāds ļoti praktisks. Un prāta cilvēks, tur ir atzīmes, tur ir jēdzība, tur ir racionālās domas, tie ir emocionālais, emocionālā inteliģence šeit. Šeit ir racionālā inteliģence. Kādam ir jābūt cilvēkam? Normālam cilvēkam ir no visu pat ruskai. Bet tu dominēt var, meitenēm, varbūt vairāk dominēs emocionālais. Zēni, ieklausoties. Dažreiz jūs savu racionalitāti uzmanaties, ja meitenes saka, Jānis, nu, to nevajadzētu tā darīt. Ja tu nevari pierādīt pats sev pirmkārt jau, tad labāk klaus meitenēm. Meitenes, ja Jānis ir pārliecināts, un viņš varbūt matemātika, uz 11. kārtu un tā tālāk. Ir vērts viņam uzticēties. Bet tikai uzmanoties, ja viņš solīs un zvaigst, un es tajā kaut kā vakarā rādīju, tad nu, paklausties, protams, un ļoti mīri pasakot paldies, bet nu, esiet uzmanīgi tālāk, ja viņš sāks kaut ko solīt vēl par daudz. Cilvēki, tā ir ārējā vide, cilvēki, dabas vide, tehnovide, tehnovide. Pārējais viss tur ir redzams, tur nav gari, ko runāt. Runāt var, bet par to ir jārunā skolas stundās. Es paus kā veselu gadu, mēs runājām par šī tēmā. Vai, ko tas bija forši? Un jūs esat tā paši forši, kā jums, cik tur jau gadiem paus kā bija. Es strādāju 10. Klašu skolniekiem. Vai, ko forši viņi bija. Viņi man tik daudz iemācīja. Un es viņam man laikam palūko. Tā, saprātīgais cilvēks. Nu, ne. Pamatā instinkti, dzīvnieks. Tālāk. Bet apziņas līmenī griba, jūtas, prāts. Saimnieciskais cilvēks gribošais pamatā. Nu, kā tā būs, vai ne? Jums ir sirds pilna, ja jūtas nav kārā. Nu, bet nu, nav nekāda gribēšana tās jūtas likt pie lietas. Gribas būt. Ziniet, kas ir gribas spēks? Tas ir šausmīgi. Cilvēks ir paigi kudrs. Bet viņš gribas spēka nav likt lietā. Nu, prasti sarēciet. Gribas spēks, jo ļoti daudz pasūdina. Nav gribas spēka. Vai jūs skolā gribas spēku veidojat, attīstat? Kurā priekšmetā attīstās gribas spēks? Nu, pie labiem skolotājiem visos priekšmetos. Nu, pie nelabiem skolotājiem, kur ir tikai zubrīšana. Tā, nu, te tā bildīt visu. Un šodien veidojās tehno cilvēks, nu, pa to vēl pašās beigās. Dzīve tikai parāda. Dzīve sastāv no izziņas apdomas rīcības, vai izzināt, pēc tam apdomāt, un pēc tam apdomāt ir rīkoties. Jā, tas ir, vai dēļ es neapdomāju, vai dēļ nu nekā slikti iznāca, es tā nemaz tā negribēju. Nu, tie vārdi atvar jāprecisē. Nu, bet kāpēc tu nepadomāji? Bet tu uši galvu nedomā. Tu taču neko izzinājis, nevis tev zināšana nav. Ir redziet? Bet tie, kas jau vairāk vajag, zināšanas attieksmes un prasmes, viss, tas ir tik vienkārši. Divreiz divi, cik? Četri, aritmētikā. Nu, bet ir cits matemātikas nozars, kur reizreicies, protams, šāds nedarēs. To jums arī viens skolā nepasaka, ka viens plus viens nevienmēr ir divi. Vai, kā jūs paudzē jārākums, jums jānāk uz skolotājiem un jāgatavo jaunu izglītību nākamai paudzē. Tā, nu, te tā struktūra ir parādīta. Tālāk, tā ir sarežģīta. Mums iet tā pa spirāli. Mēs vadamies uz mērķi. Un tur ir mērķēšana saskana tā dzelta niekrāso. Pirmoreiz es vērtēju, vai kā es savu vajadzību varu apmierināt. Vai vispār ir vērts? Es parasti dzirdu. Stundu stāvu, vādā, man kādā, sēžu, un tā tālāk. Mērķi, apdomas situācija. A, kam sēdīs kamerās? A tu esi zinājuši, ko šie tur sabraukuši? Ko viņam vajag? Vai iet pie mammas, mammīt glāb, kas te notiek, mammīt saka, dar tā un šitā. Nu, var jau to darīt. Pašiem savu galvu viņu vajag spreciet. Nu, labi, atkal atstāsim citai reizītē, padzeļināti. Šitie visi man mājā plauktāja. Es viņus te vienreiz visu safotografēju. Tā ir mūsdiena daudzveidība. Ir tā paša mežoņa, un nemaz nav jābraukt prom uz džungļiem. Arī civilizētā sabiedrība ir mežoņi. Nu, neaudzināti, nekudri cilvēki. Tālāk, pūcīt. Šeit ir dabas māte. Šeit ir vēlniņš. Nu, mazs keramiskais vēlniņš. Te ir robotiņš. Nu, te ir pūcīt uz grāmatas sēžu. Un viss tas ir tā daudzveidīgi. Tas mums šodien te ir apkārt. Tu arī esi maz pūcīt. Un forši. Un tu esi pūcis vai forši. Nu, kur šeit ir tie mežoļi, nu nezinu, to jūs paši te izspriežat. Braucam pa dzīves ceļu. Tā, nu kā mēs brauksim tā kā jūs sēžat, ja? Te ir labā josla vai puse kreisā. Piedot, tas nav divvirziena ceļš, ja? Tas ir vienā virzienā. Var braukt pa kreiso pusi, tas ir sociālisms. Un galējais ir grāvs. Mēs jau bijām attīstītā socialismā, un jau celām komunismu, ko principā nevar uzsākt. Nu, tāpēc ir var visu tādu padomu savienību sagaidēli, un tad tā. Bet te ir kreisā pusi, mēs te nevaru tagad jums stāstīt ekonomiku, politiku, vai ne? No te būtu tik daudz, ko runāt. Nav mums tā laika. Kaut arī mēs tur dusi ekonomējām sākumā. Braucam pa ceļu labo pusi, jūs ziniet, ir labējās partijas un kreisājies. Ja? Tā ir politekonomika jau. Bet termina. Jā, tā. Nu, redz. Te ir kapitālisms. Un te ir otrs grāvs. Un mēs pašlaik tā. No tā viena grāvi, ka ritenis gāja pa vienu grāvi, sagriezām stūri un lēžam otrā grāvi iekšā. Ko tagad sagriež atpakaļ un vicu atpakaļ uz to grāvi. Un pat ceļu iet, nu, ja dzērājam vēl šitā iet, vai ne, nu, dzērājas parasti, nu, viņam laimējās briespīgi vienmēr. Viņš tā īsti. Bet var vēl pakrist arī. Vai nu tur ir baigi forši? Bet dzīve apstājas. Tu guli vienā grāvī, vai nu vienā vai otrā. Un var jau ielīst vienā grāvī un mētāk akmenis uz otru grāvī. Nu, nevajadzētu to darīt. Valsts dzīves sistēma, loģija, te ir visi tādi smuki teksti. Tagad es tikai parāpildīšu. Paskatieties, tāda izskatās normāla valsts struktūra. Politika, ekonomika, ir pamats pamats ikvienā valstī. Jums ir jautājums, ko darīt nākamgad? Kā izvēlieties nākamo dzīves ceļu? Domājiet tagad. Gribat apvarnāties ar jums? Pasakat, atnāk pie jums, jums būs jautājumi, un varam parunāties sīkāk arī. Man šodien tas nav tas uzdevums. Paskatieties, šeit ir tāda rimboļa. Priesteri 3%, karavīri 4%, saimnieki 20%, darbinieki 70%. Tur var citus vārdus arī iet. Tā ir sabiedrības struktūra. Cik ir kungi, cik ir kalpi, rupji sākot. Augšā, apakšā. Kas jūs gribat būt augšā vai apakšā? Padomājiet. Lai tiktu augšā, tas nav tik vienkārši. Nu, un tālāk te ir viss, kas notiek ar globalizāciju, ar saziņas modernizāciju. Jūs visu to varat palasīt. Tos vārdus jūs daudz mēs saprotat. Un padomā. Un nobeigumā lūk, paskatieties uz šo te bildi, tā ir jūs nākotnē. Minās meitenes netik daudz. Jums es domāju, kaut gan es zinu, ka meitenes pamatā programmēšana īpaši neaizraujas, bet pamatā, nu, ir tādas tuvā dzīvē. Bet šitāds džeks sēž labs un sāk jau vadīt jūsu dzīvi. Esiet, tā ir kibernētika. Un tagad tās kibernētika viss jau ir, tas ir automatizācija, viss iekšā ir tur, tad ir tur. Te ir pa globalizācijas lūk, pateikt, ka dzīves mūši ir tāds, un pēdējais katrs parādam noslēd, dzīves gatavība. Es jums no sirds novēlu, lai jums būtu šie te pieci stūri, lai jūs tāpat smaidītu kā šī te bildītē. Lai jums būtu gudri, prāts, lai jums būtu godīgi, tas ir pamatā jau jūtas attieksmes, audzināšana, un jums ir jābūt darbīgiem. Lai jūs esat gudri un godīgi, un jūs varat arī to dzīvi veidot gudru un godīgu. Nelēmi tā, ka godīgie parasti ir neaktīvi. Un tad jūs apšakarē negodīgie. Un nevajag čīkstēt. Jūs apšakarē.
Teiksim paldies.
Jā. Daudz to neradīs. Un Rēnim ir daudz kas cits nākot. Es pasaules daļa atbildīgs par visu.
Un tā, tā. Ja gribam, ja būtu atbildīgi.
Paldies. Jau, paldies. Paldies.